ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimati na Lopes Nelson basungi biso onzela ya Martini ngai kombuna ngai Edi Isango mpoko elamu pe boye bolamu na banso na lina kana biso sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bitumba bingali makasi na Kibumba pene na Goma na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na Mangumba ma Basimba Manduki ba ibabundaka na mupanzia mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki ba bengami ba wazalendo bitumba byango bingali sima na bobetani na sasi kati na Mangumba mabali ya ba wazalendo lobiloleki. Baimboka tukumi bale na moto baba kufi na bitumba babundi bafunda miko zala ba dongolo meso ya ba ADF ba sali na mboka Oisha na teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu Lisusu na kanda ba vandi bazwaki yango bazwaki baimboka ba tumbi bongo mituka miye pama ezalaki kosali la pona kumema lisungi na lisika jango.
Ba police ba ngaki ba bimisa ba ebembe yango esika ba bumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue nde pesa ki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwela na
Nadina Kanabiso na Bozindo ya lelo to zali bongo koyamba Floribert Anzuluni mo kambi ya kala ya Lingomba ya Bobundi pona bomwana mboka Filimbi Anzuluni Floribert azali bongo moko na bato tuku mibali na minei ba ibapesaki nkumbu pona maponani ma mokonzi ya mboka peseni endimi. Ma kambo mae manso toko kendi na bulai na yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Bitumba bingali makasi utantongo ya lelo na Kibumba na penye na kilometre tukumi bale penye na Goma na ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na Mangumba ya ba Simba Manduki ba ye ba bundaka na mupanzi ya mapinga maiko Kongo Demokratika FRDC ba bengami ba wazalendo bitumba byango bingali mokolo moko sima na bubita ni masasi kati na Mangumba ma ba wazalendo UFDTC, Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo, na APCLS, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain. Baibo Kengi Balobi Ete ba M23, ba Beti ba Bomba, Mibale, Bisika Mampinga, pe ba Sungi Babango, Bazali, Kolanda, Baibo Kengi Ngambo Mibale, Katina, Mba M23, na ba Wazalindu, Bazali Kobetana, Masasi, Yamakasi Penza, Molobeli, Yambula Materia Eko, le Congo démocratique Patrick Muyaya Lobaki Nzokande Lubuleki na bapande sango ete mampinga ma ekolo Rwanda ma kotaki na mabele ma Congo uto mposo moko muleki pona kopesa mabuku na M23 kulanda maloba ma Patrick Muyaya batumbuki ba bomi kulika bato ntuku mitano na ngambo na ye mulubeli ya M23 awangani sango iyi na makasi nyonso na bokuta ni ba panji sango lelo ucha misalamia uyuni mikambaka lisungi masakuli ete peni na bato onkoto onkamami bali basi bakini utumba biango bisika na bango bavandaka uto mokolo mwayambo ya asanza e ya zumi na territoire ya Rutshuru pe Masisi po na bitumba biye. Nangambo na ye vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula alobaki kaka na bokutani lobi oleki na bapande sango elongo na molobeli ya mbula matari ya ekolo ete ekolo ekokite kopusana pene na baimboka baye bazwi mandoki pe bazali kobundisa mboka azalaki koloba bongo po etali ba M23 mpona Christophe Lutundula mampingama ekolo makokoka kobatela bango moko bana mboka tango MONUSCO misalami ya ONU miyaboyikisi kimia na ekolo Congo Demokratika mikolongwa na mabele ma ekolo na suka ya mobu moye lokola mbula matari ezali kosenga yango. Pene na ba brigade ya sika zumi ya mampingama ekolo Kongo demokatika makotinda mana monyele ya mboka na bitumba bizali kungala kuna sango yango epesami sima na bokiti ya mokambito chef d'état major général ya FRDC général d'armée Tristan Tshiwewe Shungesha na base ya mampinga na kitona na mwanda na etuka ya Kongo central ezalaki pona kotala promotion ebengami guépard eye ezali na basoda koleka Koto zomi ba ibasilisi mate ya mabango. Dio Gracias Mutombo Mokambito, directeur général ya kala ya Banque Centrale ya Congo BCC, na Albert Yuma Mokambi ya kala ya Jekamine Compagnie ya Ekolo pona makeli ba pekisami kubima na Ekolo Congo Démocratique peni solomi ya bango na Banki Mikangami, procureur général ya Cour des Comptes Sakoli iti ya Jumo Kano ya Komema Bato Babali Baye na Suku ya Bopesi Etumbu na Maimatali Bosalili Misolo Simana Boliguliki Bosalamaki na IG Inspection générale et la finance, na Banque centrale ya Congo, na Ekolo Uto, Mokolo, Mwa Yamboya Sanza, ya Yamboya 2020, Boye, Boutalisi, Mbeba, ya Makasi, Kolanda, Mukanda Mango. Bolukuliku bwango, botalisi, bopengwisi, misolo, ya koleka dolar, million, tukumi, bale, nandambo, bopengwisami, misolo, miye, bo memi bongo, general, jekamine, kozanga, dolar, million, zomi, nandambo, pe li benga ya ekolo kubungisa koleka dolar a million zomi na ndambo procureur général ya cour des comptes asengi etede o Gracias Mutombo na Albert Yuma bamitika na maboko ma cour ya comptes. Awa na États-Unis ya Amerika nzoto ya mopanji ya sang, mopanji sango ya kala ya antenne A pe ya Top Congo boko na ba media ya Ekolo Congo Démocratique Jenin Tumba ekozungi sama lobby loko ya na Kinshasa mboka ipa ya uta pe ya zalaki kusala mosala mwaye e Jenin Tumba kufaki omokolo mwazomi ya sanza ya libwa ya 2023 na ingumba ya Portland na eta ya Maine awa na États-Unis liwali komelaki ye na mbalakata kati na Ngunduka ezalaki komemaye uto Boston na kokende na Portland. Ekolo Amerika ekati ndambo ya lisungili ya yango na Gabon na kolanda coup d'état ba soda ba salaki omokolo mwantukumi satu ya sanza ya mwambe eleki. Kasi mbula matari ya Amerika ekokoba kopesa maboko na lisungili po Itali bokolongono mateya pe kelasi kolanda liyebisi ya Département d'État Washington na emilengeli bongo puna kozungila na mubimba lisungi epesaka na Gabon soki maka mbo makei liboso e bakisi liyebisi liyango ekolo Amerika e sakolaki na sanza ya libwa bo kati bwa lisungi ya yango na Gabon pe indimaki e pamelaki bo botoli bo konzi boye bo kweisaki ali bongo undima si manampona na mapona mipe bengaki yango coup d'état. Uzali kolanda sangu ya mukile leuto Washington DC na VOA Lingala. Bitumba bingali makasi na kibumba pene na kilometre tukumi bali na Goma. Ngoma mokonzi ya North Kivu kati na batomboki ba 123 na mangomba ma basimba manduki babundaka na ngambo ya mapenga maikolo Kongo Demokratika FRDC ba ibabengami ba wazalendo bitumba biango bingalisi ma na bobetani masasi kati na ba wazalendo lubiluleki na bisika biango mbula matari e lobi ete kigali etindaki molongo mwa basoda bayango na mabele maikolo Kongo Demokratika puna kopesa maboko na 123 bole ibo yango na fiston ise mwami
bituma biango bingali mkolomoko sima na bobeta ni makasi kata masanga mabale mabawazalendo USDPC, Union de Force de la Défense Patriotique du Congo na APCLS Alliance de Patriotes pour un Congo Libre Souverain nzokande koleka bato bane babunisa kibomo babangompe bato basu zomi na mibale bazotisama ki makasi na masasi lobi loleki na bozangi boyokani kati na IFDPC na APCLS baibazali kosunga mapinga maikolo Congo Demokratiki na bituma vya batombe kibangu 23 lokito lamanduki loyokana ki lobi loleki na territoire nyaragongo bongo baimbo kamingi bazomaki na bobangi na tina likambolie tobenga ki onzela singa mokambi ya lingomba USDPC general Kimanuka andimai koyanola mituna miabiso na tina likambolie tomoyoka
omoni na territoire de Nyiragongo yo tozalaki bien me basi oyo APCLC oyo mouvement ya Nyiragongo eza liboso eza na ligne de front tango nazalaki kopanga basoda po basosa na ligne relais te basi ya APCLC baye basete biso basi ya Nyiragongo babandi kopeta biso masasi
sikoyo bango balingi baelimine moko na bino mpo na nini
naebite biso USDPC Nyiragongo teyebi ndenge monguna na biso aza moko nga nazoka moto komona bato oyo ya APCLC bazobana kopeta bita biso nga na kamwi esiko nga nzela kosimbiso nzoto komi bangona
siko na ngambu na bino eza na baike bazoki to ndenge nini
bazoki si bazoba na biso kati
makambo oyo esalemi wapi mpenza na Nyiragongo kote nini
esalemi kote ya makao nde likambowani esalemi
sikasika akime zongi
bo naebi si bapeti na ngai bo bakanga sef bazonga
mpona Héritier Ndangi Ndangi molobeli wa lisanga APCLS Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain bilenge babango balingaki kopekisa bayi UFDPC kosalela mayele mabe mayi makoki kotinda batomboki ba 23 kokota na engumba Goma mpona mwana mboka oyo bayi UFDPC bazangaki koyokamela bango ndala ntina mokolo mwa lelo batomboki ba 23 babandaki bitumba lelo na mboka Kanyamaoru na territoire ya Nyiragongo na tina te bayi bana kokota na engumba mokonzi etuka Nord Kivu toyoka makanisi ma Héritier Ndangi Ndangi molobeli wa lingomba la bawazalendo APCLS
mawana izalaki kompanyi na biso esali mitineri bakei toyebi ke le jour oyo M23 ezwi mwaro na 12h groupe oyo eatake baelema na biso bazalaki na Nyiragongo ezalaki kofasilite manevre ya enemi akota sans pression omoni bato oyo bakei na petite barriere sans l'autorisation du qui que ce soit bakende kosala manifestation kutu balingaki baatake Rwanda okoatake Rwanda na 30 AK-47 ils n'ont jamais combattu quand balobi bakei kwatake Rwanda ezalaki kwatake Rwanda te ezalaki manevre ya kofasilite entrée ya RDF na Goma hier bakende kwatake unité na biso oyo ezalaki ekomi na Nyiragongo kosala manevre ya protection ya ville de Goma soki ennemi alingi akitela Kibumba lelo le 24 ennemi a lancé offensive intense pour prendre la ville de Goma bato oyo bazana baninga bazo manipuler bango baza ba membre effectif M23 biso tolevi boy esengeli l'état congolais e aide biso ko arrêter ba aventurier wana
nzoka nde bayi politique bayengu ba Goma babengaki bilenge banso bazala bomoko mpe bazala ekenge na eleko eya bitumba pamba te monguna koki mpe kosala mayele mabe po ete ayiba na kokota na engumba Goma tozoki maloba maceleste misingi momanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi awa na engumba Goma tomoyoka
biso nyonso na kati ya ville ya Goma tozalaki un peu inquiet na situation oyo elekaki na Nyiragongo population nyonso ya province ya Nord Kivu bayeba ete monguna aza na ba representant na ye na bakouse social nyonso monguna aza na ba representant na ye na kati ya wazalendu monguna aza na ba representant na ye na kati ya armée na biso ndenge tozo vivre boye population esengeli ezala alerte et puis bato nyonso oyo baza koservir cause ya monguna na kati ya population ya Nord Kivu soki tozwi bango tokolia bango mobeso nazosenga na bandeko bazala très prudent basede na provocation te bato batikala misonga
baisolete civile basakolaki ete bato bane bakufaki lobi na Nyiragongo mpe basusu 10 na libwa bazokisamaki makasi na masasi mingi kati ya bayi mboka baye bazali bakima bitumba baisolete civile babisikaki ye bazali na bobangi kino sika pamba te bitumba bizongelaki mokolo mwa lelo na territoire ya Nyiragongo kino sika bakonzi baetuka baye tobengaki balobi naino te likambo lioko na tina likambo lina molobeli mwambula matari alakisaki lelo bililingi bitalisi ete Rwanda etindaki molongo mwa basoda ba yango kopesa maboko na batomboki ba 23 wita engumba Goma Fiston Ise Mwami pona laka l'Amerika
matende mingi Fiston Ise Mwami baimboka tuku mibale na moto ba bakufi na bitumba ba bundi bafunda mikozala ba dongolo meso ba ADF ba sali na mboka Oisha na territoire ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu na kanda bazwaki na yangu baimboka Oisha batumbi bongo mituka miye pama zalaki ko sali na pona komema lisungi na esika yango bulai na erikasi mwisi
Sango tuyambi na munoko ya mokambi ya komini urali ya Oicha esa kudiete batomboki ya ADF baibakota kina butu na kartie masusi mpona mpe babomi baimboka ntukumi bale na motoba mpe bamemi basusu na zamba. Tulanda bogometri ya komini urali ya Oicha. Nicolas Kikuku. Yasoni zali utolobi na 23h nde batomboki ba ADF bakotaki na mboka Oicha na selule masosi yango babomaki bayimboka na makwangula bibembe bizali tukumi bale na motoba ezali pe na baebabe mami uzamba basupe bazoki kasi pulusu na mapinga ezali kosala manso mpona kulandela basimba mandoki baye obutu ya lobi wana ezali na baebazuka kibeba memamaki na lopitalo nene ya mboka Oicha. Soyete Cyril na ngambo na yango esakoli ete bayimboka batombokaki lelo na moi mobimba sima ekela EMP babungaki makasi na bayepulusu. Tulanda moi Soyete Cyril na teritoire ya Beni. Janvier Kasereka Kasairio.
Ba police balingaki babimisa ba ebembe yango esika babumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue. Nde pesaki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana. Tina altercation na ba dispersaka bango. Alors bazwi bango ba ebembe bakena ngona ba morgue. Après wana esoulevé ba jeune. De Batelemi, Babando Sala, pour priver la tournée d'assistance humanitaire, Batoba n'a pas de la nécessité. Peto, Koba, n'a pas de la conjugue. Koba Salamasso, pour ba agitation et bimakana, n'a lieu à Batou. Ce qui va stopper Bamorana, n'a qu'à risque qu'il ne soit bon côté.
Nankanda Bazalaki na yango, bilenge batumbaki mituka miepam mabungisima onimpona bilei na molongo ezalaki kosalila mpona kokabula lisungi ebakisi awa Janvier Kasereka Kasairio.
Alors tuzalaki na distribution ya pam na kati ya Oicha na Oicha na distribution na bamoto zalaki stationne sika basalosa la distribution na batante ya bato ya pafu bazalosala identification nde bajene basi da cherche bakomi ona batumbi mituka mibale batumbi pe na Land Cruiser ya moko ya ba oyo ba bato ya paf batumbi pe batante zalaki bazalaki osala bazalaki kotonga po kosala identification epesi alerte makasi. Alors babando pekisa bango bapolisie me ero oyo kibe bande okota mwa moki
lelo moi mobimba mobulu mozalaki makasi na mboka Oicha. Bibembe ya bawei etiamaki na ndaku ya malili ya kobomba nzoto ya bawei ya lopitalo lonene ya Oicha. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi uto Beni. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na veo Lingala.
Na lina kanabiso ya lelo, na Bozindo, tuzali kwa yambabongo Floribert Anzuluni, mukambi ya kala ya lingomba ya bobundi, po na mbomo na mboka filimbi. Anzuluni Floribert, azali bongo, moko na batu tukumi bale na minei, baye, ba pesi kombo po na maponami, mama konzi ya mboka, pesi ni endimi yango. Tulanda, lisolo tuzali kina yango.
Nazala citoyen engagé, nazala qui est engagé na société civile et na mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022, au salaire penda passation à pouvoir valoir pacifique et à pouvoir faire ma responsabilité au sein d'un mouvement citoyen. Et puis na bande comme source, pour les engagements na ngai mokote, c'est très important. Les engagements mokote au zolo wana lopoto, c'est collectif. Na bande comme source la société civile, na bande comme source au yaba mouvement citoyen au bamonique. Ngonga ebeti pona okende kokota na engagement politique, to décider to créer véhicule politique, parti politique, ou to tobenga mouvement politique, yaba jeune na ba maman, ou e déposer plus ou moins 1000 candidatures na députation nationale, na députation provinciale, na députation municipale, ou e fait esali o tobengi ba primaire pona ko désigner, ou esali mana noté, ba primaire pona ko désigner candidat président, ou lelo na demi candidat président, le to décider si ko yo. Kolongwa na société civile ou na engagement citoyen, pour qu'on continue engagement na biso citoyen sikoyo na domaine politique à travers véhicule politique pour sali biso nyonso. Donc eza ele wa kosali la paix, eza pena engagement aujourd'hui collectivement, parce que tomoni ke espace politique pelo malheureusement, eza pris en otage na système autobé, na système de prédation où ils appellent à incarner la presque classe politique Mobimba, sur le total bien, Bamonyo Sobazan a une méthode dans un système de prédation en un, où ils sont caractérisés par la corruption, détournement de fonds publics, et puis surtout, où qui par la Bango, le problème est à la Congolais. Car le problème est à la Bango, mais à la Congolais. Il y a un photo, il y a un photo pour ma système, il y a un photo pour la Zibo, photo pour la
Kasi, aujourd'hui, Boutini n'a pas un mouvement citoyen, mais yo s'est présenté. Le coup, la candidat indépendant pour la Nini. Vous en avez un réseau, na yo un réseau, vous en avez un mouvement citoyen.
Oui, nous avons d'abord membre l'un des fondateurs et puis nous avons président d'abord du parti politique alternatif citoyen. Où est présenté, nous avons insisté, Mingi, nous avons vraiment un mouvement collectif. Où est présenté presque 1000 candidatures dans le niveau Nyoso, on a aussi Koloba. Basi que baza presque 40% de la ville à la Bisson Nyoso. Bilingue Petosa, presque, la Bissouza, presque 34, 35 ans à la candidat à la Bisson Nyoso. Mais pour la candidature à présidentielle, tu décides que elle est au niveau à parti. Et puis, ma vraiment candidature à la citoyenne. Yango anande to baninga mususu ya société civile basala ki plateforme citoyenne de bengami alternative pour un Congo nouveau et mission moko ya plateforme wana ezala ki ke ba organiser mbala liboso na Congo ba bengi ba primaire to bengi ba primaire citoyenne primaire wana ezala ki na tour mibale premier tour to zaki ba tumine deuxième tour to zaki ba tumibale ndenga sikoyo na ganyaki primaire wana et à l'issue à primaire wana na bimi sikoyo candidat et na bimi candidat na za sous candidat à parti politique te na komi sikoyo candidat à ba citoyen yango wana nde candidature na nga la présidentielle et zali déposer comme candidat
na ndengo zo loba na ba baninga na yo ya ba malucha filimbi na ba misusu tolo banini bosaki bituma na bino nde po bokoma bisika bokomi lelo eza bongo
te to se Kosala kiko na toko mawana te. Lucha filimbi ba mouvement nyonso citoyen na société civile ekoti kataka ka dayo tozo sala tu. Ifo eko masusu makasi koleka. Parce que biso auto réussir place tozo kende. Il est important que ba société, ba citoyen, ba zala penda mobilise, ba zala makasi. Pour biso pouvoir na biso tolobi ke tozo la monde pa ba citoyen ou ba za conscient. Donc, ezate ke tosala kiko na toko mawana. Mais tosali inde constat. Ezate biso nyonso te. Moi, parti à Bissonne, à Bissonne, tout ça, moi, un certain nombre à Bissonne, et tout ça, moi, au conseil à Rotala, qui est beaucoup de gens qui ont été le président à Liboso, à Zaki, 18 ans, tout le monde soit avoué, tout le monde est opposant. À Zaki, il y a un parti à opposition à Mounene. Mais tu vois comment on a des systèmes, ils ont changé. Tu vois comment on a des Zaléliamabé, qui mouillibi, pas des tournements, corruption, ils ont changé. Tout le monde a fait que beaucoup ont avancé, beaucoup ont bongaté. Il y a un autre lobby, hein. Kasi biso pe bao ba komi si bo ba moni ke baza prêt ya ko kene na engagement politique bao ba moni ke baza na ba valeur oyo ko permettre mboke ke liboso baza na capacité ya kene ko bundisa système wana na kati ya espace politique ba sangani nde to sali siko lingomba na biso to lobi oke osala politique donc eza vraiment mes sociétés civiles na ba mouvement il faut batika la ba koma sou makasi ko leka liboso
tango bande loba olobi bokosala nyonso bokoma ekoma makasi yo sokati ngambo ngi bani bozaka na contrôle ya ba mouvement citoyen na société civile to nini bongo sokomi président donc bozaka na contrôle makambo wana
et to ko encourager nde ba continuer biso to ko encourager bango bina mboka oyo esala malamu société civile ezaka pe ennemi ya ba dirigeant na bamboka mususu kutu leta mute finansaka société civile po ekoma makasi na place oza kuna papa eli oyebi yango malamu leta kutu nde finansaka baorganisation ya société civile mpona baorganisation wana ekoma susu makasi po société démocratique bamboka oyo edependaka démocrati po société démocratique etambola malamu donc eza te ke biso tokontinue kodirige yango mais eza ke mpona tozala na société démocratique oyo ezosala malamu il est important que société civile, que ba citoyens engagés, makasi pour équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyens.
Na koyoka yo zolo ba lokola ba nyoso balobaka, bon ba tinu ba lingi ba koma ba candidat ba pesaka ba promesse mais eloni la kisike yo otina oyo kritike mbula matari mingi lelo makambo zolo ba okosala ngo na misala uchango na misala pe batu ba mona malamu.
Te na mwenye ubi magambo niyo sata soko li mine tiyo wa angaje mwenye na musala. Kwa zaa bloko batala kate, batala kana nozi sevi ya mkotala lobi, wa azana formasyon nini ya liboso, azana eksperyansi nini, Est-ce que na parcours na ye tokomo na gaza mutu moko azana ba principe azana ba valeur et puis est-ce que azana capacité ya remplir ba mission to kopesa ye. Yangwana ni biso tolobi biso pour l'instant bo juger biso kaka na parcours ya biso. Talaka ndenge to créer route na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi. Ezane ba mususu ba sala kate. Ah to mesana culture ya ba o ba bengi autorité morale. Lo mususu to boma penda ya mwana autorité morale. Mutu ala mugazi ba koko na ye noko na ye pana na ye paninga na ye. Agrément les copains n'ont même pas bougé pour ne pas que ne vous se positionner le bureau bâti quelque part sur bâti la bénéfice on a alors nous voulions on a pas tenu les tolobi biso to ça la bonne idée biso to sangani exact collectif na to sangani l'ingomba munene nous en a presque 1000 candidats munene na Congo mobimba tolobi que to s'engager na ba valeur na ba principe et puis tolobi que na ndenge to ça la makambu nous ça la mot différent déjà t'as l'élection en gai désignation en gai comme candidat président. Et ça, même c'est ça les maratés. Je suis sûr que c'est ça, on a un candidat président. Ils sont tous les gens qui ont primaire. Premier tour, deuxième tour. Et puis primaire, en direct. Parce qu'on a vu la radio, top promo, c'est là qu'ils sont deuxième tour. On a monsieur. Ça connaît direct, pendant que tout le monde soit balandé, il va mourir par l'hôpital. Mais les gens ont quand même une moindre différence dans le monde. Il y a un autre lobby. Bon, juger, ils sont dans un parcours, dans un autre zalelo. Et puis lobby, il y a un moment, on a trouvé un bon à Bobondi pour gérer pendant différemment. Vous avez déjà la moindre différence, ma casse est déjà les bandes.
Moi, quand on a Bakambi, il y a Basuda, mouvement citoyen, vous avez eu pas Mélamingi, côté les Mélamingi, les gars, pour ces électeurs, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en candidat, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se.
Oui, bon, processus électoral, oui, bah, processus, c'est le but, il va en avoir, et dans la bacocosso est belé. Et l'autre, il y a un bacocosso, trop bon, matin. Mais, oui, bien, l'autre, il y a ça, là, que résultat, le plus important, c'est un résultat à l'élection. Pour un résultat à l'élection, on a, et correspond à la réalité à bateau, bah, pour taquer. Et donc, il y a un bisou, là, il y a un moutou, n'a moutou, ou il y a aucun déco voté, à comment garant, à comment protecteur, il y a vote naïe. Donc, il faut mobiliser les Congolais, les témoins, les observateurs, les Congolais, pour garantir que votre vote est en cas de urne, il y a une urne dans le photo, et il y a un pour déclarer et pas la Commission électorale nationale indépendante. Donc, si on est Congolais, si on est aux années, la possibilité de garantir que votre vote est dans la ligne de la.
Au Kima Kimboka, au Vandi Libanda, Mikolo Bele, exilé politique, les deux, Yuan, Zongito, Bani, démocratie, tout le temps pour la malade.
Bon, on a Zongo et Bikongo, Zongo et Laïza, conséquence d'abord, il y a mobilisation, mon nez, engagement, mon nez, il y a Congolais, Bande, on a un va s'engager entre 2015 et 2023, au prix, il y a un sacrifice, Mingi, Mingi, Pesa, Moussou, Bakoufa. Talabande on a dit sous Barossi Mukendi, Bakenda Kagaboué, Misusu Basexila, Nisi Bangai, Misusu Bazoka, par conséquent, c'est à qui est Pélé Makassi. Yangon de Salakike, où le président Azalelo, Akoma, Nabokundi, attaque une élection, il y a un peu de temps. Mais Yangon de Salakipeke, Nanazonga Kongo, Nazongambo. Mais malheureusement, les autres, ils ont une situation quand même comme urbaniste. Gestion n'est pas gérer ma gambo, il y a ma répression n'est pas bandit, ma intimidation, et comme il pense à Robang, c'est un autre tout tiré, pendant la sonnette d'alerte, pardon, pour la bateau, bateau, condamniso, baké, bateau, que n'a pas de démocratie, ça les macaboué, malobagi que père et la démocratie, et d'agi papa Etienne Tshisekedi. Mais l'autre, comme il a moins d'années d'azo condamniso, donc on comprend de dès que moi, la papa Tshisekedi, il est à la bokondi à Congo, les lots, n'a pas de bon et salé. Les autres tirer pendant sonnette d'alarme pour la relouvaquer. L'Ouana, il faut ici là, il faut ici là, Mboka est une démocratie.
Martin Domingi, mon Mboka, Floribert Anzuluni.
Merci, Naïm Bobet.
Et Zalaki, mon Mboka, Floribert Anzuluni, Mokona Baye, Bapiti Kombo Ponaro, et la Maponami, Yamokonzi Mboka, Koyanula, Lina Cannabiso, Nabozindo, Yangonde, ce qui est Lina Cannabiso, Yasango, Yamokilianelo, Kasi, Yamotu, Yazalaki, Bitumba Bingali, Makasi, Nakibumba, Penena Goma, Nanor Kivu, Kati Nabatombo Kiba, M23, Namangumba, Mabasimba Mandoki, Yabawazalindo, Bitumba Biango, Bingali, Mokolo Mokosima, Nabobitani. ni masasi kati na ba wazalindo lubi loleki nzo kande ba vandi ba oisha ba tumbi molongo ya mituka ya pam sima na baye ba funda mikuzala ba adef kubuma bato baike na mboka e. To pesi bino matundu mingi po bolanda kibiso mingi me matundu mingi kuleka na Fatuma Kadala Alimasi na Lopes Nelson baeba pesa kibiso maboko unzela ya matini sango iso tunde tuvi yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba rezo sosyo na biso @vwalingala ngai kombo na ngai edi sango.